kurufɛn kɔlɔlɔ bɛ ka fɛn dɔ la sama, n t'a dɔn ni i hakili b'a la o tɛ ko janba yɛrɛ. Collectif sirako wulila waati dɔ la ka sira tigɛ Kati, ko parce que gros porteurs ka poussière ni fɛnw ye mɔgɔw tɔɔrɔ. Donc fo nana ni gitɔrɔn baara dali ye. An bɛ don min na i ko bi gitɔrɔn kalite ɲuman bɛ ka dilan, et même profiter ka gouvernement fo o layidu tɛmɛli la. Mais k'a fɔ ko bi bi in na an bɛ don min na i ko bi kurufɛn bɛ ka problème yɛrɛ fana créer min ni dɔn in fana ka surun ɲɔgɔn na, o ye jumɛn ye? Sufɛ n'u ko ko mɔgɔw ka don, mobilibaw fana bɛ jɔ. Et dugu mana jɛ, mobiliba kelenw de fana bɛ sira ta, ani an mototigi ni personnalitigiw. Hali sisan sisan ne nalen yan nɔ sisan, n donna ka ɲɛgo fɔlɔ de. Parce que a sera yɛrɛ, et puis a bɛ ka mɔgɔw faga fana. Kasi n bɛ maliyɛn bɛɛ kunnafoni k'a fɔ ko Kati sira kan, gros porteurs ye mɔgɔ faga daminɛ. Parce que bɛɛ de mélangelen bɛ ɲɔgɔn na. I yɛrɛ mana taa ka taa nin y'i ɲɛ la k'a fɔ ko moto sen fila personnel bɛ ka donni de senkɔrɔ, sennamatigi, mototigi, mobilitigi bɛɛ de bɛ ka feere nin gitɔrɔn fitinin sanfɛla la, makari ko dan don. Donc an bɛ wele wele lase autorités ma, décision adamaden de b'a ta, adamaden bɛ se k'a yɛlɛma. U k'a essayer hali kurufɛ, n'u ma ɲa k'u b'a maintenu, de grâce sufɛ u ka gros porteurs tɔnɔ olu ka circuler. Donc journée fɛ sira bɛ libérer sen filatigiw ni personnalitigiw ye, olu ka se ka taa. Parce que n'a ko kurufɛ, anw kan ka bɔ Kati joona ka na an ka ci kɛ Bamako ka tila ka segin joona. Mais i yɛrɛ bɛ se ka ɛrɛ caman, i bɛ ka tile tilancɛ yɛrɛ bɛɛ kɛ n'i bɛ mobili la Kati ni Bamako yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, surtout minnu bɛ sotarama yɛrɛ ta, olu ka journée tilancɛ bɛ tiɲɛ k'u to sotarama kɔnɔna yɛrɛ la. I bɛna cogo di k'i ka ci ɲɛnabɔ ka tila ka don sotarama kɔnɔ et faire face au même problème, au même difficulté pour que ka s'i fɛ yen nɔ? Donc kurufɛ la batoli ka gɛlɛ o kɔnɔna la. Donc u ka fɛɛrɛ kɛ kurufɛ u ka gros porteurs épargner, olu ka boli cogo min na sira bɛ se ka libérer. Donc n b'o wele wele lase ministre de la sécurité ma, Salif General Salif Traoré, ani ministre de transport n'o ye monsieur Li, donc ka lase u ma u ka fɛɛrɛ cogo sugu bɛɛ kɛ u ka se ka o yɔrɔ jateminɛ.